السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
Përkthimi i këtij ajeti është: thirr drejt rrugës së Zotit tënd përmes urtësisë dhe këshillës së mirë dhe argumento me argumentin më të mirë. Sigurisht Zoti yt e di më së miri atë që ka devijuar nga rruga e tij, dhe ai di më së miri edhe të udhëzuarit. Gjematet e shumë vendeve të botës kanë organizuar mbledhjet dhe takimet e shura dhe kanë diskutuar një gjë të rëndësishme dhe pastaj edhe kanë hartuar plan programin se si ata duhet të bëjnë punën e tablikut për të përhapur mesazhin e vërtet të Islamit, mësimet e vërteta të Islamit në vendet e tyre. Dhe se si mund t'i përmirësojmë veprimtarit tona në këtë drejtim. Edhe Gjemati Musliman Ahmedia i Anglis gjatë këti viti në agendën e shuras kishte pra e vendosi këtë objektiv, dhe antarët e shuras biseduan, diskutuan gjersisht edhe pasi bën një plan më dërguan për miratim, por ne gjithmonë duhet të mbajmë mend që qoftë agenda për punën e tablighut ose për ndonjë çështje tjetër, shura kur bën një strategji, antarët e shuras japin mendime të ndryshme dhe pastaj vendoset një mendim i caktuar duke u bazuar në shumicën e antarëve, dhe më pas për ta vënë në jetë hartohet një plan program edhe i dërgohet kalifit të kohës që ai ta miratoj, dhe pasi ai ta jap miratimin e tij, atëherë të gjithë antarët e shuras, të gjithë antarët e xhamatit duhet të sjellin në jetë me të gjitha aftësitë e tyre. Dhe kjo është përgjegjësi, është edhe antarëve të shuras dhe e antarëve të gjithë xhamatit në çdo nivel. Kështu që ky sugjerim për ta përmirësuar punën e tablighut që u diskutua në majlis e shura të xhamatit të Anglisë ose në cilin do xhamat qoftë në botë ku janë bërë diskutime dhe janë hedhur mendime dhe më pas janë dërguar kalifit të kohës për miratim, çdo antar i shuras dhe çdo përgjegjës i çdo niveli duhet përpiqet për ta zbatuar atë. Mos kujtoni se nga që kjo çështje është lidhur me tabligun dhe vetëm sekretari i tabligut është përgjegjës i kësaj pune. Ose është një mendim për një sektor të caktuar, atëherë vetëm sekretari i atij sektori është i përgjegjës. Padyshim që zbatimi i atij mendimi, zbatimi i atij vendimi, përgjegjësit kryesor janë sekretarët për katës, por sidomos sektori i tabligut dhe terbiatit janë të tilla që çdo përgjegjës i çdo niveli në xhamat e ka për detyrë të japë modelin e tij. Sot, nga që dua të flas duke u referuar tabligut, për këtë arsye dua ti tërheq vëmendje çdo përgjegjësi që ai të jap kontributin e tij maksimal sekretarit të tabligut për ta vënë në jetë agjendën. Edhe më pas të jap edhe modelin e tij për të gjithë antarët e xhamatit. Cili do përgjegjës qoftë, ai mund ta marr pjesë në çështjen e tabligut. Nëse përgjegjësit marrin pjesë në tablig, atëherë edhe vendosen modele përpara antarëve të xhamatit. Dhe shumë ahmedian mund të jenë të tillë që pa thënë, pa marrë ndonjë urdhër nga xhamati, vetëm duke i parë modelet të mira, do të dalin përpara për ta praktikuar agjendën e tabligut dhe për të përhapur mesazhin e vërtet islamit tanë mban botës. Disa sekretar janë edhe të tillë që sektori i tyre nuk kanë shumë punë. Ata pjesën tjetër të kohës mund t'ia japin sektorit të tabligut, vetëm kanë nevojë për vullnet dhe dëshirë. Sidoqoftë, sekretari kombëtar i tabligut e ka për detyrë që agjendën që e kanë përcaktuar t'ua dërgojnë të gjithë sekretarëve të tabligut në mbar vendin dhe më pas të bëjnë të besueshëm që çdo antar i xhamatit që ka lidhje me organizimin të jetë në dieni për këtë agjendë. Dhe mbi të gjitha është ajo që përmendet në këtë ajet që kam recituar, në të cilin Zoti i Madhrishëm na ka dhënë udhëzime dhe ne ti kuptojmë këto udhëzime dhe çdo sekretari i tabligut ti zbatoj ato. Çdo përgjegjës ti zbatoj. Çdo të gjithë thirrësit e veçantë të tabligut ti zbatojnë ato. Kam përmendur thirrësit e veçantë për tablig sepse ata në xhamat kanë paraqitur veten për këtë punë me dëshirë që ata nga në krahasim me antarët e tjerë do t'i japin më shumë kohë për tabligh. Dhe nëse kanë edhe dije dhe japin edhe kohë, por nëse nuk i kushtojnë rëndësi këtyre pikave që Allahu i Madhrishëm na ka treguar, atëherë puna jon nuk mund të bekohet, nuk mund të ketë rezultate të mira. Si do qoftë, Zoti i Madhrishëm në ka tërhequr vëmendjen. E para nga ato është urtësia, dhe pastaj është këshilla e mirë. Dhe më pas tha që në të japim argumentin më të mirë. Në këtë kohë dietarët, të ashtu quajturit dietar dhe organizata terroriste, për shkak të marrëzisë së tyre dhe për shkak të mungesës së urtësisë, përhapën Islamin me argumente boshe dhe kaq shumë e njollosën Islamin saqë bota jo muslimane kujton sikur Islami është një fe pa argumente, e zbrazët nga logjika dhe është fe e mendjeletëve, nauzubillah. Dhe se mësimi i saj është vetëm ekstremizmi. Në një kohë të tillë, duke zbatuar këtë porositë të Zotit, që të bëjmë tablik edhe të përhapim kontakt, zgjerojmë kontaktet tona, është përgjegjësi e çdo ahmediani. Kështu që këtë përgjegjësi së pari duhet ta kuptojnë përgjegjësit e çdo niveli. Në 2-3 vitet e fundit, këto organizata ekstremiste dhe gjithashtu disa të ashtu quajtur dietar kaq shumë e kanë njollosur Islamin, dhe pastaj edhe media kaq shumë e ka përhapur këtë çështje saqë ditët e fundit është bërë një studim, një sondazh këtu, ku janë marrë në pyetje njerëz të ndryshëm se çfarë mendimi kanë për Islamin, për muslimanët, se shumica dhe shumica e prej tyre kanë dhënë përgjigje që Islami është një fe e dhunshme, ekstremiste, dhe se muslimanët janë njerëz të papëlqyeshëm dhe se ne nuk duam që në vendin ton ata të jetojnë, edhe madje thanë që ata janë rrezik kombëtar. Ndërkohë, para disa vitesh ishte bërë i njëjti sondazh edhe rezultati ishte krejtësisht i kundërt. Shumica prej njerëzve thanë që jo, muslimanët janë njerëz të paqësorë. Në një situatë të tillë, ne duhet të kuptojmë që sa shumë përpjekje duhet të bëjmë, edhe duke zbatuar porositë e Zotit të bëjmë tablikun, që porositë që janë përmendur në këtë ajet. E para që përmendet në këtë ajet është urtësia, hikma. Çfarë është hikma? Pra, urtësia në gjuhën arabe, hikma, ka shumë kuptime. Dhe për një tablik të suksesshëm, është e nevojshme që ne t'i dim të gjitha kuptimet e kësaj fjale, fjales hikma, në mënyrë që ne t'i kemi parasysh ato në tablik. Një kuptim i hikmat është dija. Pra, të bësh tablik do të thot që t'kesh edhe dije. Disa njerëz kanë marrë edhe justifikim, thonë se jo, ne nuk dim, prandaj nuk mund të bëjmë tablik. Në këtë kohë, ky justifikim është i pa justifikuar. Sepse, pra ky justifikim është pa bazë. Hazrat Mesihu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam na ka dhënë argumente kaq të forta me dije, edhe kaq shumë i ka stolisur librat e tij, saqë me një përpjekje të vogël çdo antar i xhamatit mund të pajiset me to. Dhe pastaj kemi multimedia në formë pyetje përgjigjesh, kemi ve faqet, shumë njerëz kur u japim mesazhin e Islamit, pra atyre që nuk janë musliman, ata thonë se tani nuk kemi kohë për të bërë diskutimet e gjata, atyre mund t'u japim pamflet ose fletushk ose adresat e faqes, dhe ka plot për tyre të cilët edhe interesohen më pas. Aty për aty nuk japin në një përgjigje, por më vonë edhe hulumtojnë. Shumë njerëz më kanë thënë vetë që kështu ata janë informuar për xhamatin, për Islamin e vërtet. Kështu që së pari juve ju duhet që ta shtoni dijen tuaj, sepse me ato që do të diskutoni, duhet të diskutoni si pas nivelit të tyre, si pas mënyrës që ata pëlqejnë, ata pranojnë. Së dyti, është e nevojshme që të dini se aktualisht çfarë përgjigjesh, çfarë materialesh ka literatura jonë edhe veçfaqja jonë. Duhet të dini që një përgjigje e caktuar ku gjendet në veçfaqen tonë. Edhe kur të hasni njerëz të ndryshëm, t'u jepni materiale përkatëse. Një kuptim tjetër i hikmetit është argument i fort. Pra të japim një argument që vetë në vetvete është i fort dhe nuk duhet të japim argumentet e tjera për ta forcuar atë. Pra në vend që të futemi në diskutime të gjata, ne duhet ta shikojmë akuzën edhe duhet paraqesim argumentin më të fort për ta vërtetuar mendimin tonë. Edhe kjo është puna e sektorit tabligut që të analizojnë gjendjen e vendit, situatën, edhe të shikojnë akuzat, të mbledhin edhe të përgatisin edhe përgjigjet e tyre, edhe të amundsojnë antarëve të xhamatit, në mënyrë që sa më shumë antarë të xhamatit t'i kenë me vete përgjigjet e sa më shumë akuzave që bëhen në vend. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është drejtësia. Nuk duhet të bëjmë akuza, pra gjatë bisedës, gjatë debatit, nuk duhet të bëjmë akuza tjetrit, të cilat mund të bjen edhe mbi ne. Me bekimin e Zotit Madhrishëm në xhamatin Ahmedia, për shkak të literaturës Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam dhe për shkak të edukimit të tij dhe për shkak të literaturës së kalifëve, në përgjithësi nuk lind një situatë e tillë. Por muslimanët e tjerë ose edhe njerëzit e feve të tjera shpesh hasin këtë vështirësi. Muslimanët që janë kundër nesh shpesh bëjnë akuza të tilla kundër Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam që mund të bëhen edhe kundër profetëve të tjerë. Shumë nga dietarët johmedian, të cilët pretendojnë se janë shumë të fortë kundër xhamatit, bëjnë akuza të tilla kundër Mesihut ibn Sallam, të cilat janë njësoj edhe kundër profetëve të tjerë. Prandaj sektori i tabligut duhet të mbledh akuzat të tilla edhe përgjigjet e tyre, edhe duhet t'ua mundësojë edhe xhamateve të tjera. Dhe kjo gjë ndodh që nga koha e Hazret Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, që akuzat që ngrihen që johmedianët i bëjnë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam u bëhen edhe profetëve të tjerë. Dhe që nga ajo kohë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam u ka kthyer akuzat me përgjigje retorike, po nga librat e tyre, po nga literatura e tyre, u ka thënë muslimanve që në të vërtet këto nuk janë akuza, por këto akuza janë të rreme që janë ishin bërë edhe islamit edhe profetëve të mëparshëm. Sektori i tabligu, siç ju thash, që duhet të mbledhin edhe akuza të tilla, edhe duhet të botojnë në brëshura të vogla dhe t'u amundsojnë antarëve të xhamatit. Nëse dëshironi që sa më shumë njerëz të angazhohen në punën e tabligut, atëherë ky sektor duhet të bëjë këtë përpjekje, duhet edhe të shpenzojë. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është dhemshuria, butësia. Kështu që në tablig duhet të punojmë me dhemshuri dhe me butësi, dhe nuk duhet të jemi të zemëruar. Kur zemërohemi bëhet një efekt negativ mbi tjetrin, sepse tjetri mendon që nga që nuk kanë argument, prandaj po zemërohet. Madje edhe ata që zemërohen, edhe kundër tyre duhet flasim me butësi, Njerëzit që akuzojnë mësimet e islamit kanë marë justifikim pikrisht nga zemërimi i të ashtu quajtur dietar musliman. Përndryshe, po nëse muslimanët do të kishin shprehi të diskutonin me butësi, shumë nga akuza do të sheshoheshin. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është nubua, pra profetësia ose profetizëm. Kjo do të thotë që kur diskutojmë, kur japim argumente, duhet i referohemi Kuranit famullart që zbriti mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet të bëjmë tablik sipas mësimeve të tij. Ata që akuzojnë islamin ose mësimet e islamit, kur unë kam vënë re që u jap argumente duke ju referuar ajeteve të Kuranit, pra në dritën e Kuranit, i bën shumë ndikim. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është që të ndalojmë nga ignoranca, pra që do të thotë që të diskutojmë në një mënyrë që tjetri ta kuptojë lehtësisht dhe ai ta largojë një paditurinë e vet. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që bisedoni me njerëzit sipas kapacitetit të tyre të dijes. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është që të flasim me vërtetësi. Pra, që do të thotë që gjithmonë fjala jonë duhet jetë e vërtetë. Nuk duhet të ndosh që thjesht për të ndikuar tjetrin të shmangemi fakteve dhe të paraqesim disa gjëra që nuk janë të vërteta. Nëse bëhet një diskutim i tillë, më vonë kjo gjë ndikon keq, sepse do vi koha kur do të zbardhë e vërteta. Prandaj gjithmonë duhet të flasim sipas fakteve të vërteta. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është të diskutojmë sipas vendit dhe kuvendit. Nëse ne mendojmë që një argument i caktuar mund ta zemërojë tjetrin, atëherë dhe diskutimi për tavlig mund të thelloj më shumë hendekun, atëherë duhet të shmangemi dhe atje duhet të japim një argument i cili të jetë sipas vendit edhe sipas natyrës së tjetrit, dhe në vend që të thelloj hendekun të afrohej atë me ne. Disa njerëz bëjnë një, pra japin një argument në një takim të caktuar dhe tjetri e merr për mirë, ndikohet, dhe mirë po i pari, pra ata që dhan argumentin e kapin edhe një herë ose në të njëjtin takim i përvishen dhe vazhdimisht përpiqen ta bindin atë, duke sinuar që të ai të mos largohet pa thënë se po e kuptova dhe jam i bindur. Në një rast të tillë ai edhe mund të zemrohet, edhe mund të mbetet i pakënaqur, edhe ndikimi pozitiv që ishte bërë në fillim, edhe ai mund të zbehet. Prandaj është e nevojshme, është pjesë e tablighut që të kuptojmë situatën edhe kuptojmë natyrën e tjetrit. Dhe kjo gjë kërkon që tabligh ka nevojë për qëndrueshmërinë tonë. Dhe nga ana tjetër, në tabligh ka nevojë edhe ne që të kemi kontakte personale. Vetëm me kontaktet personale ne mund të kuptojmë natyrën e njerëzve të tjerë. Prandaj në përpjekjet tona të tablighut kemi nevojë që të sjellim një vijimsi. Nuk duhet të ndodhë që ne të bëjmë tablig një herë në vit, pra të përcaktojmë një 10 ditësh ose 20 ditësh dhe të bëjmë terbiat ose tablig, ose thjesht të shpërndajmë literaturën në për rrugë dhe të kuptojmë që e kemi kryer detyrën e tabligut. Nuk është e vërtetë kjo. Këto ditë kemi Pra këtu kemi shumë njerëz nga në të moshave të ndryshme kanë ardhur për azil. Disa janë të rinj, disa janë të moshuar, por janë të fortë. Derisa ata nuk do të marrin ndonjë vendim për çështjet e tyre, për gjyqet e tyre, ata kanë shumë kohë të lirë. Të gjithë njerëzve të tillë, sipas shëndetit dhe moshës së tyre, duhet të japin, duhet të paraqesin veten për të bërë tabligh. Ata mund të përshpërndajnë literaturë, duhet të japin kohë pak ose shumë, nëse nuk din kohë, nuk din gjuhën, le të marrin literaturë dhe të shpërndajmë nëpër rrugë. Nëse dëshironi të shpërndani literaturë në rrugë, atëherë duhet ta hartoni një program të qartë. Edhe për këtë punë mund të shfrytëzoni pikërisht njerëzit që kanë ardhur këtu për të kërkuar azil, një punë e mirë, edhe ata kanë edhe kohë të lirë, edhe ndoshta pikërisht nga bekimi i kësaj pune atyre të miratohen edhe gjyqet e tyre. Pra këto janë udhëzime që sektori tabligut holësisht duhet të dërgoje gjemateve që ka në vend, dhe tabligut të bëhet në bas të atyre kuptimeve që, si që thash, janë kuptimet e fjales hikma. Këtu duhet marrin pjesë edhe përgjegjësit, edhe ahmedianët e vjetër, jo thjesht, si që thash, azil kërkus. Dhe gjithashtu, thirësit e veçan që kanë dhënë emrin e tyre për këtë punë, të mos mbeten vetëm me emër, por të japin më shumë kohë edhe të dalin në fushën e tabligut, ashtu si që situata e botës. Është nevojshme që ne tashmë të dalim hapur, t'i tregojmë botës se kjo situatë është për shkak se ju jeni zhytur në materializëm dhe ju keni tërhequr mospëlqimin e Zotit. Prandaj ka vetëm një rrugë për ju, rrugë shpëtimi, që të vini drejt Zotit dhe të kërkoni fenë e vërtetë. Një tjetër porosi në këtë ajet është këshilla e mirë. Edhe këtë e kam treguar duke cituar njërin prej kuptimeve të fjalës hikma, pra të bëjmë tabligh me butësi edhe në një mënyrë që ndikon në zemër. Kështu që Allahu i Madhrishëm na ka porositur të bëjmë tabligh me hikma, me urtësi dhe me këshillë të mirë dhe me argument të fortë. Nëse pra detyra jonë është që ne ta zbatojmë këtë porosi me qëndrueshmëri. Zoti tha që rezultatet jep Allahu i Madhrishëm. Kush do të jetë në rrugë në devijim edhe kush do ta marr udhëzimin, këtë di vetëm Allahu. Në një vend tjetër ai tha që ju me zor nuk mund ta udhëzoni dikë. Puna juaj është të përhapni mesazhin, ta tregoni të vërtetën, dhe këtë gjë ta çoni deri tek çdo njeri. Tu tregoni të tjerëve mësimet e vërteta të Islamit, bukuritë e Islamit. Njeriu nuk është njohës i së padukshmës. Dhe që të thot që pse të hum shumë kohën dhe më mirë të shkoj vetëm tek ai edhe që më pranon mesajin, njëriu nuk e di se kush do të pranoje, sepse Zoti tha që juve nuk jeni dhën dijeni që cili do të marrë ndikim dhe cili jo. Prandaj, duke zbatuar këtë porositë e Zotit, ne nuk kemi përgjegjës për rezultatet. Se përse nuk dalin rezultate pozitive të kësaj përpjekje? Pse 100% njerëzit nuk janë ndikuar nga përpjekjet tona dhe nuk e kanë pranuar Islamin? Nëse do të na nëse ne do të pyetemi, Allahu i Madhrishëm do të na pyes që a e kemi përhapur mesazhin, a e kemi përcjell mesazhin apo jo. Ose përse ne nuk kemi kryer siç duhet detyrën e tablighut dhe përse nuk e kemi kryer atë duke i zbatuar porositë e Allahut të Madhrishëm. Kush do të udhëzohet dhe kush jo, këtë e di vetëm Allahu i Madhrishëm. Nëse ne e përmbushim detyrën tonë, atëherë bota nuk do të ketë argument për para Allahut pasi të vdes që ne nuk kemi marrë mesajin e Islamit edhe nuk kemi faje. Disa njerëz e dëgjojnë mesajin, e kuptojnë, por prapë se prapë për fatë keq, atyre u del në një penges edhe nuk e pranojnë. Vetëm para dy ditësh, një misionar i një vëndi evropian më shkruaj që filani që ju takoj në Gjermani, kishte marrë pjesën e gjelselan në Gjermanis, ki ishte jashtëzakonisht indikuar nga të bligu dhe nga atmosfera, shumë herë kishte vendosur të bënd të bejt, por prap i del në një penges. Tani këtë gjevet i di vetëm Zoti, që a do t'i jap mundësin, ose a i do t'a ma ketë mundësin për t'a pranuar apo jo. Por ne e kemi kryer detyrën, që a i e ka kuptuar mësimin e vërtet e Islamit. Një tjetër gjë në lidhje me tablighun është që disa njerëz pyesin që ju bëni tabligh, sa Ahmedian keni bërë? Ose pyesin që vetë muslimanët ju quajnë jo musliman, pse po bëni tabligh? E pyesin sa kohë ju duhet që në këtë mënyrë ju do ta përhapni mësimet e Islamit në të gjithë botën. Dhe pastaj edhe pranojnë që në dukje fjalat tuaja janë shumë të logjikshme dhe të pranueshme. Edhe në udhëtimin e Gjermanisë një gazetar më bëri këtë pyetje, edhe përgjigja ime ka qenë po ajo që detyra jonë është tabligh. Edhe nga kjo detyrë ne nuk tërhiqemi. Ne do ta vijojmë detyrën tonë, kush do të udhëzohet dhe kush jo, këtë e di vetëm Allahu i Madhrishëm. Ne duhet ta bëjmë atë që me cilën jemi të ngarkuar. Por bashkë me këtë, Allahu i Madhrishëm ka premtuar që Allahu i Madhrishëm dhe i dërguar i Tij do të ngadhnjejnë inshallah. Prandaj ne shpresojmë që inshallah taala një ditë shumica do të bëhet e jona. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam ka shpjeguar këtë ajet që kam recituar në fillim nga shumë libra, duke treguar për veten e tij se si disa herë kundërshtarët e Islamit janë përpjekur ta nxisin atë, por pavarësisht nga kjo ai e zbatoi këtë ajet dhe si shpëtoi, pra si e përmirësoi situatën, një situatë që mund të përshkallëzohej në një çrregullim. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Zoti e di më së miri që ne asnjëherë nuk kemi hequr dorë nga butësia dhe nga zëri ulët duke dhënë përgjigje. Dhe gjithnjë kemi folur me fjalë të buta, përveç situatës kur kundërshtarët e të i kaluan masën dhe ne vetëm për shkak të urtësisë kemi përdorur në një fjalë shtrënguese. Pra kur dietarët e këqin flasin fjalë të ashpra për të nxitur popullin, edhe Atëherë Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam ka përdorur në një fjalë shtrënguese. Dhe më shumë se kaq, asnjëherë nuk u tregua i ashpër. Dhe edhe ajo shtrëngesë ka qenë as nga ndonjë veti e nefsit, por ishte nga gjadilhum billetihi ahsen, porosia e Zotit ku thot që argumento ose lufto në mënyrën më të mirë. Pra nga njëherë urtësia kërkon që njeriu të jetë edhe i rrept në fjalën e tij, por kjo duhet të jetë duke në zbatim të porosisë së Zotit dhe jo në ndikimin e karakterit të vetjak. Por në përgjithësi, Hazuri thot që duhet të tregohemi të butë. Dhe me siprim të lejtë selam e thekson që reptësi që kemi treguar vetëm atëherë kur kundërshtarët të i kaluan çdo mas në fjalë të ndyra, sidomos duke u referuar udhëheqësit ton për Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe munde që aty edhe në mas të fillonte ndonjë reagim në mbështetje të tyre, atëherë ne kemi përdorur fjalë të rrepta. Dhe këtë gjë e kemi bërë, thotë Mesihu sallallahu alaihi wasallam, në zbatim të porosisë së Allahut, që thot lufto me ta në mënyrën më të mirë, argumento me ta në mënyrën më të mirë. Pra, qëllimi edhe i kësaj shtrëngese është që të kufizojmë trazirën, kufizojmë gatresën, të japim fund gatresës. Mesihu ibn Isa sallam asnjëherë nuk ka zgjedhur rrugën që zgjodhën kundërshtarët e tij. Gjithashtu Hazrat Mesihu ibn Isa sallam tha që duhet të zbatojmë edhe ligjin e vendit. Mesihu ibn Isa sallam gjithnjë ka përdorur argumente, dhe aty ku ka qenë nevojshme ka përdorur edhe ligjin e vendit. Në një vend tjetër ai thot që ajeti jadilhum billati hi ahsan, që argumento me argumentin më të mirë, nuk do të thotë që ne të bëhemi kaq të butë sa që ti përzihem besimet tona me besimet e tjetrit. A mundet që dikush të shpall veten Zot ose të quajë në një profet vjedhës, ne thjesht për t'i bërë qefin ati të ndajmë mendimin me të? Kjo është hipokrizi. Dhe pra edhe ne nuk duhet të kalojmë në mudahana. Mudahana i thonë kësaj që për hir të bisedës, për hir të miqësisë, ne të lëshojmë veten deri në atë far mase që t'i pranojmë besimet e tjetrit. Pra, kështu që aty ku kundërshtarët kalojnë çdo mas në akuzë, ose fjalët e tyre, pretendimet e tyre kalojnë në fjalë të ndyra, sharje, atëherë lind nevoja që t'u kthejmë përgjigje me disa fjalë shtrënguese, edhe jo më sharje. Mesihu ibn Isa sallam, si ju tregova edhe më parë, që butësia nuk do të thotë që të bësh mudahena, sa që pra nga frika të thuash atë që thot edhe armiku ndaj besimit. Pra urtësia patjetër është e nevojshme. Gjithashtu fjalët tona duhet të rezatojnë virtyte, por ajo që është gabim, edhe atë gabim duhet të quajmë. Prandaj duhet të dini që hikma, pra urtësia, nuk do thot buracakria. Përndryshe sot njerëzit e kësaj bote në emër të lirisë kanë sajuar ligje që shëriati i tyre absolutisht nuk i lejon. E kur të flasësh për ato ligje, atëherë të quajnë ekstremist, të quajnë pra, në disa raste edhe këta janë ekstremist që nuk mirë kuptojnë. Për shembull, dhënia e dorës e së burrit ndaj gruas, ose është edhe homoseksualitetit. Në Gjermani, kur kam përmendur këto pika, disa gazetarë edhe më kanë kundërshtuar, por kur kam shpjeguar, shumica për e tyre e kanë kuptuar se cili është realiteti. Ne nuk kemi nevojë të luftojmë, por ajo që është gabim, ne gabim duhet ta themi. Ditët e fundit këtu në Angli, një antari partisë që njoftoi që ai nuk mund të bëhe kryetari i partisë sepse ai do të bëhe kryetar në fakt, edhe papritmas nxori deklaratën, bëri deklaratën që nuk do të bëhe. Edhe arsyeja tha që sepse un jam kundër homoseksualitetit, edhe kundër abortimit, edhe në shoqërinë tonë këto gjëra nuk mund të pranohen. Dhe nga që ai ishte i krishterë edhe nuk mund të lëshonte pe në bindjet e tij ndaj Biblës, për këtë arsye u tregua i sinqert duke thënë që nuk mund të bëhem un kryetar i partisë. Ne sigurisht homoseksualitetin e kundërshtojmë, por abortimin në disa raste edhe e lejojmë, por ai nuk lëshonte pe as deri në deri kaq. Dhe dha dorëheqje për këto dy arsye. Pra tha që un tha nuk në këtë mënyrë jam ndarë në mes të politikës edhe të besimit tim. Edhe është më mirë që un ta ruaj besimin edhe të heq dorë nga leadershipi i partisë. Tani shikoni, këta njerëz që janë materialist, që janë njerëz të kësaj bote ose edhe që janë fetar, nuk e kanë fen në formën origjinale të saj, po bëhen gati të sakrifikojnë botën për hir të fesë, nuk tregohen, nuk bëjnë mudahna. Atëherë ne që e pranojmë shëriatin përfundimtar, sa shumë të fortë duhet të jemi në besimin tonë dhe në marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë, edhe në tabligh. Këto gjëra me argumente të forta duhet i hedhim poshtë dhe jo të kemi frikë për shkak të interesave materiale. Nuk duhet të kemi kontakte thjesht nga frika se nëse do të flasim të vërtetën do t'i humbim kontaktet. Ne nuk do të veprojmë në këtë mënyrë. Zoti Madhrishëm tha që ju kam përmendur më parë, që ai e di se kush do të udhëzohet dhe kush nuk udhëzohet. Kështu që nëse Zoti ka vendosur për dikë që do të udhëzohet, është puna e tij. Përgjegjësit sidomos kanë nevojë që ti kushtojnë kësaj vëmendje, kësaj pike. Kam vënë re që nga njëherë edhe ata tregojnë frikacak. Nuk ka nevojë për frikë. Nuk duhet të frikësohemi nga kundërshtimi. Hazret Mesih Premtullahi Sallallahu Alaihi Wasallam thotë, sa më shumë që errema kundërshton të vërtetën, aq më shumë e vërteta mprehet. Thot edhe bujqet e din këtë gjë, që sa më shumë që thot në maj dhe në qershor bie vap, bën vap, në kohën e monsunve, monsunët që vinë në qershor, më falni, në gusht edhe në shtator, thot aq më dendur vinë edhe monsunët. Kjo është ligji i Zotit. Ne, thot Mesihut Muhammedi Sallallahu Alaihi Wasallam, e kemi provuar vetë. Kudo që kundështarët bën gjurm kundër nesh, atje sot kemi një xhamat, një xhamatin ton. Ndërsa atje ku kundështarët kanë heshtur, xhamati ynë nuk ka përparuar. Ditët e fundit në Gjermani morën pjesë disa njerëz edhe nga Algjeria. Erdhën, më takuan, më thanë që në këtë kohë xhamati juaj atje po kalon nga një vështirësi shumë e madhe. Por tabliku i xhamatit është bërë thuajse në çdo pjesë të vendit për shkak të këtij kundërshtimi. Dhe njerëzit kanë filluar ta njohin xhamatin. Ai tha që këtë njohje që ka arritur xhamati juaj, tha, nuk mund të arrinte as për 10-20 vite me përpjekje të thjeshta. Ahmedianët e Algjerisë thonë se po të bëhen, po të përmirësohet situata në shumë vende, njerëzit janë të gatshëm për ta pranuar xhamatin. Andaj nuk duhet të kemi frikë nga kundërshtimi ose nga njerëzit e kësaj bote. Por njëkohësisht duhet të përdorim, duhet të punojmë me urtësi. Për tabligh është e nevojshme edhe të kemi një trajtësi në fjalën dhe në veprën tonë. Pra fjala jonë dhe vepra jonë duhet të jenë të njëjta. Edhe urtësia nga goja jonë del vetëm atëherë që ndikon drejtën e zemër, kur vepra jonë e vërteton fjalën. Hazret Mesihu Premturi Sallallahu Alaihi Wasallam një herë thotë që shumë nga njerëzit të cilët quajnë veten dietar dhe quajnë zëvendës të profetit sallallahu alaihi wasallam bëjnë vaze dhe thonë mos u krenoni, mos u mburni, ruhuni nga kurvëria, ruhuni nga liksia, por veprat që ata bëjnë vetë mund të paramendoni që sa shumë ndikon fjalët e tyre tek të tjerët. Hazret Mesihu Ibn Sulaim thot pra që kur njeriu është i sinqert në fjalë që edhe e zbaton, atëherë ai patjetër ndikon. Dhe po të ishin këta dietar veprues të atyre fjalëve, atëherë pse Zoti do të thoshte pse bëni atë që përse thoni atë që vetë nuk e bëni? Kjo ajet tregon që njerëzit e tillë kanë qenë që nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do të vijojnë të jenë. Mbajni mend, thotë, nëse biseda e njerëzit nuk është nga zemra, nëse ajo bisedë nuk ka forcën e veprimit personal, atëherë ajo nuk duket asnjë ndikim. Kjo aspekt tregon edhe vërtetën, vërtetësinë e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse atë që ka përjetuar, pra atë sukses që ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pasur asnjë profet tjetër. Dhe kjo ndodhi për shkak të ngjashmërisë së plotë që kishte fjala dhe vepra e tij. Prandaj ne na porosit me Mesihun Premtues sallallahu alaihi wasallam që ne nuk duhet të merremi vetëm me fjalën, por edhe me veprat, sepse edhe tek Zoti ato fjalë nuk kanë asnjë vlerë. Madje thot kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun, që një gjë e tillë është shumë e urryer tek Zoti i Madhrishëm. Mesihu Premtues sallallahu alaihi wasallam gjithashtu thot që besimtari nuk duhet të ketë me dy fytyra. Gjithnjë thot lidheni fjalën tuaj me veprën tuaj dhe veproni sipas modelit të sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Një vend tjetër, Hazret Mesihu Premtues sallallahu alaihi wasallam thot që gjëja kryesore për ta mbrojtur Islamin është që ju të bëheni model të muslimanëve të sinqertë e të vërtetë. Dhe gjëja dytë është që vetitë e bukura të Islamit tua tregoni njerëzve tjerë të botës. Pra separi vetë e përvetësoni Islamin dhe pastaj ta përhapni atë përmes veprave tuaja. Prandaj për tabligh është nevojshme që në radh të parë ta ndryshojmë veten tonë, ta përmirësojmë veten tonë. Nëse ne do të bëhemi model të sinqertë, të ndershëm të Islamit, nuk është e mundur që tjetri të na refuzojë. Edhe në këtë mënyrë, përpara se të fillojmë tabligun, vetvetiu do të fillojnë të hapen rrugët për tabligh. Allahu na mundsof që ne të zbatojmë sipas këtyre porosive.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ